Καλή σας ημέρα, κυρία Σπυράκη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και βέβαια θα το ανατρέψουμε λίγο. Θα ξεκινήσουμε από το ομόλογο και το τι άντλησε στο ελληνικό δημόσιο και πώς το αξιολογείτε, τι εκτιμάτε. Θα ξεκινήσουμε από ένα άλλο θέμα.
Ναι.
Πολύ σημαντικό. Πρόκειται για μια ερώτηση που είχατε κάνει αμέσως μετά την κατολίσθηση σε ορυχείο της ΔΕΗ, στο Αμίντεο.
Στο Ανάργυρος εκεί τώρα, Αμίντεο.
Είχατε κάνει λοιπόν μια ερώτηση και πήρατε μόλις την απάντηση από την Επίτροπο, την Κορίνα Κρέτσου. Η ερώτηση είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν τέλος πάντων και αν θα χρηματοδοτηθούν από ευρωπαϊκούς πόρους οι εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και να μας δώσετε την εικόνα?
Φυσικά και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Επίτροπος Κρέτσου δείχνει το δρόμο στις ελληνικές αρχές, στην κυβέρνηση αλλά και στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να σπέψουν και να χρησιμοποιήσουν τους κοινοτικούς πόρους, διαθέσιμους κοινοτικούς πόρους, για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τη μετεγκατάσταση των οικισμών της Ακρινής του νομού Κοζάνης και των Αναργύρων του νομού Φλόρινας. Όπως ξέρετε, όλη αυτή η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και σε 10 χρόνια. Και όπως ξέρετε, μέχρι τώρα έχουν προβλεφθεί μόνο κατά βάση εθνικοί πόροι. Δηλαδή το μισό θα χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και το μισό θα χρηματοδοτηθεί από τη ΔΕΗ. Έχει σημασία το γεγονός ότι μπροστά μας ανοίγεται μια προοπτική να χρησιμοποιηθούν άμεσα κοινοτικοί πόροι, ώστε καταρχήν να προχωρήσει πολύ γρήγορα η μετεγκατάσταση και δεύτερον και κυρίως να διευκολυνθεί η ζωή των ανθρώπων.
Υπάρχει προϋπόθεση, κυρία Σπυράκη, γιατί κάπου διάβαζα ότι αν η κατολίσθηση αποτελεί φυσική καταστροφή και δεν έχει σχέση με τη βιομηχανική δραστηριότητα, τότε θα εκταμιευθούν, ξέρω εγώ, αυτοί οι πόροι.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα η μετεγκατάσταση από την κατολίσθηση.
Ναι.
Στην μετεγκατάσταση, όπως σας είπα, η κυρία Κρέτσου είναι σαφής. Δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κοινοτικοί πόροι.
Ναι.
Και ανεξάρτητα δηλαδή αν θεωρείτε ότι έγινε με ευθύνη των εργασιών, ας πούμε, της ΔΕΗ εκεί.
Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αν δηλαδή έχετε μπροστά στο κείμενο, θα δείτε ότι σαφώς η Επίτροπος λέει ότι στο κομμάτι της μετεγκατάστασης υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κοινοτικοί πόροι για υποδομές, ναι, για δημιουργία θέσεων εργασίας, για μια σειρά πράγματα. Σε ό,τι αφορά αυτή την κατολίσθηση στο κομμάτι του ορυχείου, εκεί πράγματι πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι. Αλλά αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι της ίδιας ερώτησης, στο οποίο πάλι, εφόσον δεν οφείλεται σε ανθρώπινο χέρι, θα πρέπει να υπάρχουν και μια σειρά προδιαγραφές σε ό,τι αφορά το εύρος της ζημιάς που προκλήθηκε. Σε κάθε περίπτωση ανοίγει ο δρόμος για τη χρήση πόρων για τη μετεγκατάσταση. Σας είπα και πριν ότι η μετεγκατάσταση μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι και σε 10 χρόνια. Και ότι ήδη δύο οικισμοί, η Ακρινή του νομού Κοζάνης και η Ανάργυρη του νομού Φλόρινας, έχουν δρομολογηθεί να μετεγκατασταθούν. Το ερώτημα είναι αν αρκούν οι εθνικοί πόροι που έχουν ήδη εξαγγελθεί και αν η κυβέρνηση και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει σπεύσει ήδη να πάρει τα κοινοτικά χρήματα. Αν δεν έχει σπεύσει, πρέπει ήδη να το κάνει. Να προχωρήσει ανασχεδιασμό του προγράμματος που έχει από τη χρήση πόρων του ΕΣΠΑ και να ζητήσει τεχνική βοήθεια ώστε να μπορέσει πολύ γρήγορα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την περιοχή.
Είναι πάντως
και μικρή καταστροφή αυτό που συνέβη.
Όχι εκεί, βέβαια. Αλλά πάντως και οι κοινοτικές διαδικασίες σε αυτά τα θέματα είναι λίγο χρονοβόρες, έτσι. Δεν θα είναι ότι θα πάρουν αύριο τα χρήματα.
Σημασία έχει πόσο γρήγορα αντιδρά κανείς.
Ναι.
Και εδώ πρέπει να αντιδράσουν. Έχουμε μπροστά μας, αν θέλετε, την αποκάλυψη της πολιτικής κατεύθυνσης. Ό,τι η ίδια η Επίτροπος λέει σε κατεπίγουσα ερώτηση, ότι ελάτε να πάρετε χρήματα.
Μάλιστα. Οπότε πρέπει να πάμε να τα πάρουμε. Λοιπόν, ναι, κύριε Σπυράκη.
Λογικό ακούγεται.
Κύριε Σπυράκη. Λογικό, βέβαια. Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας που έχει να κάνει με το ομόλογο.
Ναι, και άκουγα το πρωί τον κύριο Μητσοτάκη να λέει ότι από την Καβάλα όπου βρίσκεται, ότι ανεβήκαμε από το υπόγειο στο ισόγειο. Είμαστε στον πρώτο όροφο πριν από 3 χρόνια. Και τότε που είχε ξαναγίνει η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές, πέσαμε στο υπόγειο με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων και τώρα με την έξοδο στις αγορές ανεβαίνουμε στο ισόγειο. Τέλος πάντων είμαστε σε χαμηλότερη. Είναι λίγο, συμφωνείτε ότι είναι μια θετική εξέλιξη?
Καταρχήν.
Καταρχήν,
γιατί γίνεται όμως αυτή η κριτική?
Το είπαμε όλοι και πρώτα απ' όλα ο κ. Μητσοτάκης. Και πάρα πολύ έγκαιρα και πολύ πριν προκύψει όλο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολύ σαφές ότι πρέπει να δούμε πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία. Και αυτή η διαδικασία εξελίσσεται ως εξής. Επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι ούτε για σαμπάνια, ούτε για πανηγυρισμούς όλο αυτό που συμβαίνει με το ομόλογο που έγινε χθες. Δεν έγινε καταρχήν παρά μόνο μία κατά βάση αναχρηματοδότηση του ομολόγου που εξέδωσε η κυβέρνηση Σαμαρά. Το μισό από αυτό το οποίο δανειστήκαμε χτες δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα κίνητρο στους ήδη κατέχοντες το ομόλογο της κυβέρνησης Σαμαρά, το ομόλογο δηλαδή του 2014, να μετακυλήσουν το χρόνο αποπληρωμής το 2022. Το άλλο μισό, γιατί πήραμε μόλις 3 δισεκατομμύρια όσα ζητήσαμε δηλαδή, είναι φρέσκος δανεισμός. Φρέσκος δανεισμός, ελαφρά ακριβότερος από το δανεισμό που είχαμε κάνει το 2014, όταν όμως τα επιτόκια στις διεθνείς αγορές έχουν κατακριμνιστεί και τα επιτόκια των χωρών της Ευρωζώνης είναι ήδη πάρα πολύ χαμηλά. Είναι προφανές ότι όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια μετά, με ένα νέο αχρίαστο μνημόνιο και με ύφεση που αρχικά δηλαδή, που συνολικά δηλαδή κοστίζει στους Έλληνες πολίτες, σε όλους μας 100 δισεκατομμύρια ευρώ, αποφάσισε να ξανακολουθήσει το δρόμο των αγορών. Μόνο που ό,τι συνέβη στο μεσοδιάστημα δεν παραγράφεται. Πρόκειται για έναν τεράστιο λογαριασμό, τον οποίο πληρώνουμε όλοι μας οι φορολογούμενοι, ξεκινώντας από τους συνταξιούχους, ξεκινώντας από τους ελεύθερους επαγγελματίες, ξεκινώντας από τους ανθρώπους που κάνουν τις δουλειές τους. Και αυτό το λογαριασμό δεν μπορούμε να τον παραγράψουμε, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε 3 χρόνια μετά να δει αν αντέχει η οικονομία να ξαναμπεί στο μονοπάτι του 2014 και επιχειρεί να την ξαναβάλει με πολύ δυσμενέστερους όρους.
Πάντως
αυτή είναι η πραγματικότητα.
Η αυξημένη ζήτηση των επενδυτών δίνει ένα σήμα στις αγορές και ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Σπυράκη, αν εκτιμάτε ότι μπορούμε να μιλάμε για επιστροφή στην κανονικότητα, εφόσον ακολουθηθεί βέβαια ένας συγκεκριμένος δρόμος μετά και από αυτή την κίνηση.
Επιστροφή στην κανονικότητα είναι ο στόχος για τον οποίο πρέπει να εργαστεί μια κυβέρνηση που έχει στο μυαλό της όλες τις παραμέτρους της κανονικότητας, με πρώτες τις διαρθρωτικές αλλαγές και τη μείωση της υπερφορολόγησης. Όμως επιτρέψτε μου να πω ότι η κανονικότητα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο υπουργοί της κυβέρνησης συμπεριφέρονται σήμερα στο δημόσιο βίο.
Σε μια ήδη
εξαχρεωμένη κοινωνία που βρίσκεται στα όρια της, αυτοί επιχειρώντας να αγνοήσουν τους τύπους, το μόνο που κάνουν είναι να συμβάλλουν στην εξαχρίωσή της.
Αναφέρεστε στη δικαιοσύνη?
Αναφέρομαι καταρχήν στη συμπεριφορά υπουργών της κυβέρνησης. Και μετά προφανώς αναφέρομαι στην έλλειψη θεσμικού σεβασμού προς τη δικαιοσύνη. Διότι είναι σαφές ότι επίσης σε μια κανονικότητα δεν υπάρχει η δυνατότητα να συζητάμε για το αν υπάρχει ή όχι διάκριση των εξουσιών. Είναι το αυτονόητο.
Καλά, δεν το αφισβήτησε κανείς ότι υπάρχει διάκριση.
Δεν το αφισβήτησε κανείς, αλλά υπάρχει πάντοτε και η πράξη.
Κυρία Σπυράκη, όμως εδώ λίγο να μείνουμε, αφού το θίξατε. Δεν είναι θεμητή η κριτική όταν οι αποφάσεις της δικαιοσύνης δεν ικανοποιούν το κοινό περί δικαίου αίσθημα? Δηλαδή, τι εννοώ? Είχαμε κάποιες αποφάσεις τελευταία από τον Άριο Πάγο για την. Για το ότι μη καταβολή των δεδουλευμένων δεν
συνιστά
βλαπτική μεταβολή, και το δεύτερο που είχε να κάνει με την επίσχεση εργασίας.
Βασικά σε εργασιακά θέματα.
Καταχρηστική αν επικαλούνται οικονομική δυσπραγία οι εργοδότες. Είχαμε από το Συμβούλιο της Επικρατείας την απόφαση ότι κρίνεται αντισυνταγματική η παραγραφή των φορολογικών αξιώσεων, η παράταση μάλλον πέραν της πενταετίας. Αυτά λίγο ο κόσμος.
Ναι. Δεν θα μπω σε μια διαδικασία να κρίνω μία προς μία τις αποφάσεις.
Όχι, όχι, απλά τα αναφέρω σαν παραδείγματα.
Και ειδικά το τελευταίο παράδειγμα που αναφέρατε, η αναδρομικότητα δηλαδή των φορολογικών ελέγχων, είναι ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει μέσα από πολύ συγκεκριμένες νομοθετικές προβλέψεις. Άρα από ένα σημείο και μετά οι δικαστές δικάζουν με βάση τη γνώση, το κοινό περί δικαίου αίσθημα και τη συνείδησή τους. Mm-hmm. Είναι λοιπόν σαφές ότι μπορεί κανένας να μην είναι στο απειρόβλητο. Καμία απόφαση να μην είναι υπεράνω κριτικής. Από την άλλη πλευρά είναι εξίσου σαφές το γεγονός ότι η επιστράτευση της κυρίας Θάνου σε ρόλο συμβούλου με οδηπορικά από το Μέγαρο Μαξίμου και οι κινήσεις της σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη δικαιοσύνη δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια. Είναι σαφές επίσης ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τους δικαστές μια σειρά κυβερνητικά στελέχη δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια. Δεν θα έφτανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να υπενθυμίσει το αυτονόητο, ότι δηλαδή η διάκριση των εξουσιών είναι κάτι εντελώς αυτονόητο στη λειτουργία της δημοκρατίας και εγγυάται την ελευθερία του ατόμου.
Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, μπαίνουμε σε μια λίγο περίεργη κατάσταση με θολά σημεία από τη μια υπόθεση του κυρίου Καμένου και το θέμα που έχετε ζητήσει και στη Νέα Δημοκρατία τη σύσταση εξεταστικής, τη συνομιλία για το Ρουάν. Από την άλλη μεριά, τις καταγγελίες που υπήρχαν σε κυριακάτικη εφημερίδα για τον κύριο Αθανασίου και το τι συνέβη τέλος πάντων με αποφυλάκηση. Μπαίνουμε λιγάκι σε περίεργες καταστάσεις. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή και από τη μια και από την άλλη πλευρά. Παρακαλώ.
Κύριε Πικλάρη, επιτρέψτε μου να πω κάτι που για μένα είναι ζήτημα αρχής. Φως παντού. Φως παντού. Mm-hmm. Φως παντού. Να μιλήσουν οι εμπλεκόμενοι μπροστά στη Βουλή. Να μιλήσουν οι εμπλεκόμενοι μπροστά σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Να ακούσουμε τι έγινε καταρχήν την επίμαχη περίοδο του 2015, για την οποία η κυβέρνηση αποφεύγει να απαντήσει επισήμως. Να μας πούν, ήταν η Ελλάδα έτοιμη να περάσει σε αλλαγή νομίσματος?
Μα αφού δεν έγινε όμως, κυρία Σπυράκη, αυτό λένε και τα στελέχη της κυβέρνησης.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έγινε χάρη στην καλοσύνη των ξένων. Και επιτρέψτε μου να σας πω επίσης ότι δεν έγινε, επειδή όλο αυτό το αφήγημα δείχνει ότι στο τέλος κυριάρχησε ο φόβος.
Πάντως και με τον κύριο Στρατούλη που μιλούσαμε χθες, μας έλεγε ότι από το 2013 είχε απορριφθεί η πρόταση της αριστερής πλατφόρμας για έξοδο από την ζώνη.
Ο κύριος Στρατούλης δεν συμμετείχε στα κέντρα λήψη των αποφάσεων και ενδεχομένως δεν θα κληθεί σε αυτή τη συζήτηση, αν και εφόσον γίνει εξεταστική επιτροπή. Ο κύριος Στρατούλης ήταν ένας βουλευτής.
Ήταν υπουργός.
Αυτό που έγινε και υπουργός, αυτό που έγινε και όπως το περιγράφει ο κύριος Βαρουφάκης, είναι κάτι το οποίο χρήζει απολύτου διερεύνησης. Ο Πρωθυπουργός εμφανίζεται ως βασικός πρωταγωνιστής αυτής της υπόθεσης. Και δεν είναι σχολιαστής για να συζητά ή να απορρίπτει ή να λέει στον ξένο τύπο και όχι ενώπιον της Βουλής «έκανα πολλά λάθη». Θέλουμε να ξέρουμε τι έγινε. Διότι αυτό απαραίτητα αποδεικνύει, ακόμη και αν ισχύει ένα ελάχιστο μέρος όλων αυτών που ο κύριος Βαρουφάκης φιλοτεχνεί, να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη εκείνη την περίοδο. Έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος κάθισε και άκουσε ένα σχέδιο που είχε όλα τα χαρακτηριστικά της εκτροπής και της καταστροφής της χώρας. Θέλουμε να ξέρουμε πότε έγινε, γιατί έγινε.
Το άκουσε και το απέρριψε όμως, έτσι.
Να δηλαδή... το ξέρουν οι πολίτες. Ναι. Ξέρετε κάτι, οι υπουργοί επιλέγονται από τον Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Και οι υπουργοί έχουν δώσει δείγματα γραφής. Όταν φτάνει κάποιος να εξιστορεί σε τόσο στενό κύκλο και σε τόσο υψηλό επίπεδο ένα τέτοιο σχέδιο, προφανώς αυτό δεν προκύπτει από το μηδέν. Έχουν προηγηθεί διεργασίες. Θέλουμε να ξέρουμε τι συνέβη. Όπως θέλουμε να ξέρουμε τι συνέβη με τον κύριο Καμένο και τις συνομιλίες που είχε με τον Ισοβίτη, όπως θέλουμε να ξέρουμε τι συνέβη σε πτυχές του δημοσίου βίου που είναι προφανές ότι έχουν προβληματικές, εξόχως προβληματικές συμπεριφορές. Αυτό δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα ο υπουργός να σηκώνει το τηλέφωνο και να παίρνει τον Ισοβίτη. Αυτό επιτρέψτε μου να πω ότι δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα. Δεν είναι επιστροφή στην κανονικότητα ο πρωθυπουργός να κατηγορείται ότι άκουσε, συζήτησε και απέρριψε ενδεχομένως ένα σχέδιο που θα οδηγούσε τη χώρα στην απόλυτη καταστροφή και αυτό να μην γίνεται ενώπιον της Βουλής.
Δηλαδή,
αυτό να μην γίνεται
επειδή,
ενώπιον των Ελλήνων.
Επειδή έχετε εμπειρία και από το Ευρωκοινοβούλιο αλλά και από τις διαδικασίες που ακολουθούνται μέσα στα κόμματα, δεν είναι θεμητό να ακούγονται όλες οι απόψεις και στην πορεία ο επικεφαλής να αποφασίζει τι θα ακολουθήσει? Ακριβώς.
Δεν ήταν μια κομματική διαδικασία.
Κυβερνητική.
Ήταν μια διαδικασία στη βάση της λήψης των αποφάσεων. Ήταν μια διαδικασία, δεν ήταν κάτι προζύμωση. Ήταν σχέδιο, όπως το περιγράφει ο κ. Βαρουφάκης, το οποίο αντιμετωπίζονταν να εφαρμοστεί ή να απορριφθεί. Έχει τελείως διαφορετικό βάρος. Δεν ήταν κάποιος που είπε απλώς γενικό στη γνώμη του, ένας περιφερόμενος τύπος. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπούσε την πατρίδα μας στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών. Ήταν αυτός ο οποίος είχε αναλάβει το βάρος της διαπραγμάτευσης. Και ήταν αυτός ο οποίος, κάνοντας αυτή τη διαπραγμάτευση, οδήγησε με τον Πρωθυπουργό και τις επιλογές του τη χώρα στον Ιούλιο του 2015 στο νέο μνημόνιο των 86 δισεκατομμυρίων ευρώ και στον τελικό λογαριασμό των 100 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο λογαριασμός αυτός μοιράζεται στους Έλληνες και θα μοιράζεται για πολλά χρόνια ακόμα. Οφείλουμε όλοι να μάθουμε τι έγινε εκείνες τις ημέρες.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Σπυράκη, γιατί προέρχεστε από το χώρο του τύπου, συνάδελφος, χρόνια έτσι, και επειδή αυτές τις μέρες γίνεται η συζήτηση και για τις τηλεοπτικές άδειες και για τη διαφήμιση, Ο Νίκος Παπάς, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, έχει θέσει κάποια ερωτήματα προς την αντιπολίτευση και την αξιωματική αντιπολίτευση σχετικά με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και περιμένει, λέει, κάποιες απαντήσεις που δεν δόθηκαν, όπως για παράδειγμα για τους 400 εργαζόμενους που θα συνοδεύουν.
Που προβλέπονται
από το
νομοσχέδιο
άδεια.
Και δεν έχει ακυρωθεί, ναι, αυτό από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι.
Και επίσης ρωτά η Ένωση Καναλαρχών, λέει ότι δεν πρέπει να γίνει διαγωνισμός και να καταβληθεί το τίμημα. Υιοθετείτε ναι ή όχι την άποψη, απευθυνόμενο στη Νέα Δημοκρατία, έτσι?
Δεν ξέρω, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ο κ. Παπάς λίγο να κρατήσει το μέτρο. Το μέτρο. Δηλαδή ό,τι παρουσιάζει έχει προφανή προβλήματα συνταγματικότητας. Mm-hmm. Δεν θα έπρεπε ίσως να κάνει μια δεύτερη σκέψη αντί να φωνασκεί και να θέτει προβλήματα και ερωτήματα στην αντιπολίτευση. Δεν κυβερνάει η αντιπολίτευση. Ο ίδιος κυβερνά. Και αποδείχθηκε ότι η πρώτη του προσπάθεια για την αδειοδότηση ήταν το απόλυτο φιάσκο. Φιάσκο πάει να γίνει και η ιστορία με τη διαφήμιση μέσω ηλεκτρονική, τον έλεγχο της διαφήμισης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ως να είμαστε στη Σοβιετική Ένωση και να πρόκειται να θεσπίσουμε κρατικό μονοπόλιο.
Και ο Σικίλιας είπε ότι θα το καταργήσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι.
Ας αποφασίσει να κυβερνήσει με όρους που συνάδουν με το πνεύμα και το γράμμα του συντάγματος. Και ας αναλάβει το κόστος των αποφάσεών του.
Για τον αριθμό των εργαζομένων, γιατί ξέρουμε και σε τι κρίση βρίσκονται τα μέσα ενημέρωσης.
Σήμερα
έτσι,
γίνεται
έτσι,
και η εκποίηση της Πήγασος, ιστορικών τίτλων του Έθνους και της
Ευρωβουλευτικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό υπάρξει μια συνένεση γύρω από αυτή την υπόθεση και να υπάρξει μια συνένεση και γύρω από τον αριθμό των εργαζομένων. Αλλά είναι επίσης προφανές ότι πρέπει να γίνει ένα βήμα τη φορά. Να ξεκινήσει η αδειοδότηση, να δούμε πώς αυτό το βήμα θα προχωρήσει και η αδειοδότηση, όπως ξέρετε, είναι ευθύνη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Mm-hmm, mm-hmm. Το λέω όπως μας ακούει και ο κ. Παπάς και το θυμηθεί, διότι δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που πήγε να πάρει την αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι πρέπει να γίνει το καλύτερο σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους. Αλλά ρυθμίσεις που δείχνουν ότι παρεμβαίνουμε μέχρι κεραία στη λειτουργία της αγοράς, εμένα με βρίσκουν αντίθετη.
Μάλιστα. Κύριε Σπυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα ξαναπούμε, ελπίζουμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλό μεσημεριά σας.